Tervetuloa kuuntelemaan Soul of Espoo podcastia. Tässä sarjassa pohdimme elämää ja ajankohtaisia ilmiöitä. Joskus käsittelemme aiheita syvemmin ja toisinaan hieman kevyemmällä otteella. Sarjan tuottaa Espoon seurakuntien some- ja verkkotoimitus. Minä olen Eija Harju. Tervetuloa seuraamme. Tässä jaksossa vieraana on Olarin tienoilla asuva Petri Lindroos. Hän on Ensiferon metalliyhtiön laulaja ja kitaristi. Podcastissa hän kertoo työstään ja espoolaisuudesta. Mutta ennen kaikkea puhumme hänen kanssaan joulusta. Petri Lindroos, on ilo saada sut vieraaksi tähän Soul of Espoo podcastiin. Olet Ensiferon yhtyeen laulaja ja kitaristi ja olet ollut yhtyeessä vuodesta 2004 lähtien. Ensiferon on ammentanut musiikkinsa vaikutteita varsin monista suuntauksista. Petri, miten kuvailet Ensiferomin tämänhetkistä soundia?
Kiitoksia kutsusta ensinnäkin. Onhan se siitä alkupäästä muuttunut hieman tähän päivään asti. Se on aika pitkä pätkä jo porskuteltu menee. Meillä on saatu semmoinen folk metal leima tullut otsaan siinä alkupäässä aika vahvasti. Mutta on se folkki sitten tavallaan vähän jäänyt pois tästä niin kuin vuosien varrella enemmän ja vähemmän. Mutta kyllä mä mikäs meillä oli semmoinen hieno titteli, mikä tuli vastaan joku 10 rapiat vuotta sitten. Joku heroic fantasy, folk, metal tyyppinen homma, mutta en tiedä osuuko sekään nyt niin hirveästi, mutta aika niin kuin fantasia pohjallaan tuolla lyrikoissakin mennään ja näin, niin kyllähän sekin sopii.
Okei, no milloin sä itse kiinnostuit metallimusiikista?
Se taisi olla tuossa 90 alkupäässä. Silloin tuli just Metallican Black-albumi, se taisi tulla muistaakseni 90. Sieltähän ne pari kappaletta tuli saman tien tutuiksi, toi Unforgiven nyt ensimmäisenä. Sehän soi siihen maailmaan aikaan joka paikassa. Ja sitten tuli myös Megadeth-niminen yhtye kanssa tutuksi siihen aikaan. Ja sieltähän niitä rupesi tulemaan sitten aika paljon.
Ensiferon on keikkaillut loka-marraskuussa Euroopassa. Ja jos mä laskin nyt oikein, niin teillä oli 5 viikon aikana 34 esiintymistä. Mukana Joo. Oli muun muassa Lontoa, Pariisi, München, Wien. Millaisilla areenoilla te esiinnyitte?
Ne vähän vaihtelee muutaman sadan klubeista sitten tuollaiseen vähän isompaa kuin Tavastia. Siitä muutamasta satasesta siihen tonni tuhannen ihmistä jotakin oli tällä reissulla keikat.
Mutta tosi tiukka setti oli kylläkin. Minä katsoin teidän keikkakalenteriin vähän. Niin
joo,
mietin, että
olihan se ihan vinha pätkä.
No mites tuommoinen tiukka esiintymistahti vaatii muusikoilta sekä fyysisesti että henkisesti?
Kyllähän se tälleen nyt kun vanhempana henkilönä tuolla vielä matkustellaan, niin eipä sitä niin kuin lepoa pidä niin kuin aliarvioida enää yhtään. Ja kyllähän se niin kuin erittäin kuluttavaa on sinänsä, koska ei sulla niin päiviin oikein hirveästi mitään muuta mahu kuin se itse keikka. Että ei siellä ole kauheasti aikaa lähteä kylille katselemaan paikkoja tai mitään. Ja vähän keikkapaikasta riippuen, niin ei välttämättä olla ihan kylilläkään. Saattaa olla vähän ulkopuolella vielä, niin siellä on niin vielä vähemmän tavallaan nähtävää. Mutta lepoa ja ruokakin kun saa, niin on kiva.
Aika tärkeää.
On, joo, kyllä.
Millainen suhde teillä on teidän faneihin?
Me ei niin ihan hirveästi olla tuohon niinku someen. Yritämme kovasti, mutta ollaan vähän silleen ehkä turha vanhaa koulukuntaa, että jotenkin ei toi some vielä. Tiedetään kyllä, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia, mutta siihen se on sitten niin kuin jäänyt.
Mutta sitten keikkapaikalla te saatte sitten tähän liveen ilmeisesti.
Joo, kyllä, kyllä. Ja mikäli mahdollista, niin käydään sitten siellä vähän pörräämässä siellä paitamyyntikojuin lähettyvillä sitten. Eipä siellä, sekin on muuttunut hirveästi se meininki, että tänä päivänä kun se keikka loppuu, niin kyllä sieltä niin kuin parissa kymmenessä minuutissa on niin kuin kaikki ajettu ulos. Että enää ei ole sitä niin sanottua after show.
Niin, ettei jäädä fiilistelemaan.
Aikaisemmin oli niin kuin keikkapaikat oli sitten siihen, en tiedä, 2-4 asti auki ja jengi pystyi sinne jäädä sitten keikan jälkeen vielä pubin puolelle ottamaan jotain juomia ja näin. Niin se oli vähän enemmän oli sitä interaktiivisuutta siihen aikaan, mutta nyt on niin kuin keikka kun loppuu, käyt takahuoneessa pyörähtää, käyt suihkussa ja vaihdat vaatteet, niin ei siellä ole ketään. Se on niin kuin kaikki on lähtenyt
niin,
pois.
Niin, se on sillä tavalla, että menee ihmiset arvostaa muutkin sitten ilmeisesti lepoa.
No tavallaan, ja sitten toi keikkapaikojen toimintatapakin on muuttunut hyvin paljon. Että niin kuin mitä vähemmän tai lyhyemmän aikaa siellä henkilöt on töissä, niin vähemmän niille tarvii myöskään maksaa liksaa ja näin niin kuin säästyy kuluja, koska tämä koronakin vielä tässä hieman sotki tätä pakkaa niin sanotusti aika paljonkin oikeastaan, että ei mikään ole enää oikeastaan samanlailla kuin ennen, paitsi se itse keikka.
Niin, että aika ennen koronaa ja koronan jälkeen voi ajatella liveissäkin myös, että mistä maasta löytyy teidän kaikista innokkaimmat fanit?
Kyllähän niitä on, siis joka puolella, mutta kyllä niin kuin tuommoiset äänekkäimmät ja niin kuin eniten elossa olevat ihmiset tavallaan siinä keikan aikana. Siis kyllä niin kuin Ranska on kyllä yksi erittäin kova ja sitten Kanadassa on erittäin kova meininki ollut. Mutta kyllä sitten kun päästään tuonne muihinkin paikkoihin, mihin ei nyt ihan aina kiertu, että sun muut niin kuin yltä. Niin kyllä ne jengi arvostaa sitten, kun sinne keikolle lähtee.
Mikä ranskalaista ja kanadalaista faneista tekee erityisiä?
Todella hyvä kysymys. Muuta kuin ranskan kieli.
Okei, se on
paitsi se toinen puoli, kun ranskasta puhuu vähän sitä. Ranskalaisilta, jos kysyt, niin se ei ole ranskaa. Se on joku semmoinen Atlantin ylikulkenut ranskan kielen versio. Mutta meille se kuulostaa ihan samalta. Niin en mä oikein tiedä, siis kai ne vaan sit diggaa niin paljon.
Niin, että ääntä riittää.
Joo, en mä tiedä, varmaan se musiikki sitten itsessään puhuttelee jotenkin enemmän heitä. Paha sano.
No milloin Ensiferomia näkee seuraavan kerran lauteilla?
Seuraava on itse asiassa maaliskuun alussa käydään Tanskassa. Joku tuommoinen sisätilafestivaali, mikä on ihan suotavaa. Näillä säällä ei niinku ulkona viittisi kauheasti soitella. Tosin ollaan kyllä kerran Norjassa käyty. Tästä on todella monta vuotta. Sinne ajettiin eka Oslosta monta tuntia autolla ja siinä oli vielä muutama lauttamatka siinä välissä, mentiin vuorista läpi ja päädyttiin sinne festareille. Ja se oli päivällä oikein jees, se ilma. Mutta se sitten aurinko kun laski, niin lämpötila meni samalla. Se mun mielestä taisi olla parin astetta niin kuin pakkasen puolella. Ja me oltiin sen festarin pääesiintyjät silloin. Ja siinä se oli muuten sitä 2007 aikaa, koska silloin me soitettiin sillä, että meillä ei ollut yläosia ollenkaan, meillä oli kiltit. Ja se oli 90 minuutin setti. Ja se oli aika viileä.
No voin vaan kuvitella.
Kyllä. Onneksi siihen maailmaan aikaan vielä näet, että kyseisellä festarilla oli semmoiset vanhat kunnon bar-lamput, jotka hönkää lämmintä.
Niin, nyt kun on joka paikassa viileitä ledi, jotka ei lämmitä.
Ne ei tuo juuri mitään muuta kuin vähän valoa. Mm. Niin mä sanoin sille monitorimiehelle, että toimiiko nuo lamput tuossa edessä. Mä sanoin, että kyllä. Mä sanoin, että voitko laittaa ne siihen monitorien molemmin puolille ja täysille, kiitos. Älä tee niille mitään. Siinä oli, mulla oli ihan hyvä siinä omalla tontilla seistä, mutta ei sitä kyllä hirveästi mihinkään viittinyt kyllä lähteä.
Sä asut Suur-Matinkylässä. Oletko identiteetiltäsi espoolainen vai suur-matinkyläläinen?
Olen olarilainen.
Kerros vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa.
Olen sieltä lähtöisin ollut siellä nuoruuteni tuohon parikymppiseen asti vähän rapiat. 28 about ennen kuin sieltä muutin sitten ensimmäistä kertaa oikeasti pois.
Mitä olarilaisuus sinulle merkitsee?
Onpas hyvä kysymys. Siis siellä on kaikki kaverit, koulukaverit ja tämän päivän ystäviä edelleen paikan päällä. Kyllä se on niin kuin joku semmoinen asia, mikä ei kyllä muutu miksikään. Ihmisiä tulee ja menee, mutta ei se itse paikka ei ole vielä muuttunut miksikään. Semmoinen pysyvyyttä.
Okei. No entäs sitten, mikä on sun mielestä Espoon vaikuttavin paikka?
Varmaan Nuuksion kansallispuisto.
Onko sulla siellä jotain erityisiä paikkoja, joissa sä mielellään käyt?
Itse asiassa voisin niin kuin toivoa, että kävisi siellä vähän useamminkin. En mä edes muista, milloin mä oon siellä viimeksi käynyt. Siitä on, se on ollut silloin varmaan alle teini-iässä siinä. Varmaan viimeksi käyty siellä päin pyörimässä. Siinä kyllä, jos nyt tänne jotain turisteja tulee, niin menkää ihmeessä käymään siellä.
Ja mitä paikkoja Espoosta esittelisit esimerkiksi muista maista kotoisin oleville muusikkokavereillesi?
Ja tässä nyt on niin kuin, ensimmäisenä tulee mieleen tuossa Niittykumussa sijaitseva Bodom Bar, joka on siis Children of Bodom -yhtyeen. Kun bändi lopetti toimintansa, niin pojat päättivät laittaa sitten tämmöisen baarin pystyyn, jossa on sitten bändin historia memora. Biljaa nähtävillä ja näin. Oikein mahtava paikka. Siellä on myös 3 saunaa. Ne on aina päällä. Erittäin hyvät löylyt. Olen siellä pari kertaa käynytkin jo. Ja se on kyllä ihan yksi varten otettava paikka. Ja muuten kyllä niin kuin Espoon musiikkiskene on hieman tuntematon toistaiseksi. Kyllä täällä niinku, olen käynyt katsomassa kyllä niinku muutamissa paikallisbaareissa bändejä käynyt soittamassa. Esimerkiksi Remus Hurriganes soitti Olarissa tuossa, olisiko se ollut siinä jossain 2000 taitteessa.
Siitäkin on aika paljon aikaa.
Siitä on, mutta Remu kävi. Kyllä. Se soitti niinku, mitäs, mulla oli 200 metriä himasta siihen. Paikalliseen siihen aikaiseen pubiin. Ja se oli kyllä niin täys, että ei varmaan ikinä ollut eikä tullut olemaan niin täys kuin sinä iltana se baari. Mutta se nyt ei välttämättä ole just se juttu, mihin ehkä jonkun ulkomaalaisen turistin veisi. Mutta aika hyvä kysymys. Vähän jäänyt vähemmälle nämä Espoon niin sanotut musiikkiin liittyvät paikat ja intressit.
No, mutta sä voit nyt tätä mietiskellä tässä
kyllä,
sitten.
Kyllä. Mutta itse asiassa tuossa ihan tässä viime vuoden loppupuolella liityin bändiin nimeltä Warmen. Ja meillähän on siis tammikuun 20. päivä keikka Tapiolla Louhi-salissa.
Oho.
Mikä tuli tuossa ihan yllättäen silleen, että aha. Ja mä kävin siellä itse asiassa Tapiola-salissa katsomassa Anssikelan keikkaa. Ja siellä oli sitten semmoinen ihan niin kuin porrastettu istuinkatsomo siinä. Niin mä jotenkin yhdistin sen Louhi-salin siihen ja mä olin silleen, eihän nyt tämmöistä oikein menevää heavy-musiikkia voi nyt istuvalle katsomolle soittaa. Mennään vaan, mutta se tuossa paljastui justiinsa, että se ei ole se sama sali, mutta sama rakennus. Joo. Niin ihan makea juttu. Tuossa myöskin on nyt aika paljon ollut myös sellosalissa käynyt bändejä vetämässä, mikä on ihan siisti juttu, että nekin pääsee vähän enemmän esille nuo salit myös tällä niin kuin heavy metallin puolella.
Ja siirrytään sitten jouluun. Vuosi sitten mä törmäsin Instassa sun tekemiin hivenen sarkastisiin ja omalla tavallaan ihan älyttömän riemukkaisiin joulukalenterisisältöihin. Avasit liki päivittäin pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenterin luukkuja, luit päivän luukkutekstin, käänsit sen saman tien englanniksi ja vertailit päivän ajatelmaa erään tunnetun suklaakalenterin sisältöön. Monien iloksi tämä sama perinne on jatkunut nyt tänä vuonna. Mutta mistä ihmeestä sä sait idean availla joulukalenterin luukkuja ja vertailla niitä suklaakalenterin sisältöön? Ja tänä vuonna sä tosiaan vertailet tätä seurakuntien kalenterin postauksia muumikalenterin suklaisiin.
Kyllä. No siis, sehän oli silloin, olisiko tämä nyt kolmas joulukalenteri, mikä mulla on menossa itse asiassa, koska tuossa tuli jotain vanhoja Facebook-muistoja 2 vuoden takana. Eli tässä on niin kuin kolmas kausi menossa jo, niin sanotusti. Niin no siis, eikä siinä ollut muuta kuin sehän tuli postiluukusta tuonne kotioon ja hetken siinä tuumalle, että mitäs mä niinku tällä teen. Mutta sitten se idea sieltä sitten jostain tuli, että tästähän voisi saada ihan hauskan päivittäisen tapahtuman, koska se oli vielä siinä koronan aikaan. Eli ei ollut niinku hirveästi mitään muutakaan tekemistä. Niin sehän sieltä tuli vähän silleen niinku lahjana taivaalta.
Millaista palautetta sä oot saanut näistä kalenterijulkaisuistasi?
Oikein hyvää, koska nehän on hieman pilkesilmäkulmassa tehtyjä nämä meikäläisen luukkuavaamiset ja sitten nämä lennosta tapahtuvat käännökset englanniksi, niin ne ei nyt ihan niin kuin natsaa täysin siihen, mitä siinä suomeksi on sanottu, koska nämä erilaiset metaforat ja muut, niin ne ei nyt ihan käänny suoraan kieletä toiselle välttämättä kauhean hyvin. Välillä ne osuu tosi helposti, kun se on tosi arkinen juttu ja näin. Mutta sitten joskus haetaan vähän kaukaa, mutta ehkä se menee läpi siellä. Moni on sanonut, että esimerkiksi noilla työmatkoilla ja muilla, niin se on ollut semmoinen päivän piriste matkalla töihin nähdä tämä luukkuteksti.
No sitä se todella on kyllä ollut, että se on oikeasti ollut. Mä oon täysin riippuvainen sun tekemistä näistä postauksista, mutta mä en ole ilmeisesti ainoa.
Ei, kyllä siellä yllättävän paljon jengi niitä on katsonut kylläkin. Ja aika paljon kommenttiakin tulee harvaisen päivän. Varsinkin mitä huonompi englannin käännös, niin melkeinpä sen parempi.
Eli ralli englanti kehiin ja
melkeinpä, kyllä, joo.
Mitä tämä kalenteripostausten tekeminen sulle merkitsee?
No ei, siis sehän on itse asiassa aika nopea toimenpide, etteihän siinä käytännössä varmaan enemmän aikaa menee siihen, kun se lataa sen sinne Instagramiin. Että se on semmoinen nopea aamu käyntiin. Siinä mä yleensä pyrin sen tekemään myös hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin olen juuri herännyt. Niin se on pysyy semmoinen sopiva, ei niin vakava fiilis siinä. Se on niin kuin se periaatteessa ensimmäinen asia kahvinkeiton jälkeen, jonka teen. Niin siinä ei ole vielä mikään ja kukaan päässyt pilaamaan mun päivää.
No mikä tähän mennessä avaamistasi kalenteriluukuista on ollut sun mielestä kaikista osuvin?
Nyt pitäisi ihan käydä ne kalenteriluukut läpi.
Niin jos mietit vaikka nyt tätä vuotta sillä lailla.
Siis kyllähän toi tämä kulutusjuhlan juhlaa homma. Niin kyllähän se nyt niinku on aika osuva. Joka paikasta tuutetaan vaan pelkkää osta asiaa ja tälleen näin. Niin jotenkin on niinku kauhean, no kaikkihan nyt pyörii rahan ympärillä väkisinkin, vaikka ei haluaisi, mutta se nyt on vaan kylmä fakta, eikä sitä oikein pysty sivuuttamaan millään lailla. Niin. Kyllähän se niinku osuu kohdalleen, mutta sitten se joulu, kun on niin sanotusti lusittu, niin sittenhän se helpottaa varmaan aika monellakin eri syistä ja näin, niin. Kyllä mä veikkaan, että se on toi luukku tähän mennessä.
Okei. Ja kyllähän sekin, että kun elinkustannukset on ihmisillä on noussut ja taloudellisesti kyllä. Monella on niin kuin entistä tiukempaa, niin sitten myöskin tavallaan tämä, että ostaja luo tällä ostamalla täydellinen joulu, niin kyllähän se on niin kuin tosi kuormittavaa monille ihmisille.
On. Että ei tässä niinku itsekään niinku setelituppojen päällä nukuta niin sanotusti, niin kyllä tässä saa niinku aika tarkkaa katsoa, että mitä hommataan. Että ihan sille hetken mielijohteesta ei lähdetä niinku enää shoppailemaan oikeastaan yhtään mitään.
No näinhän se kyllä on, että täytyy paljon tiukemmin miettiä että tarkemmin, että mihin rahansa käyttää.
Kyllä, ehdottomasti.
Mitä joulu sinulle merkitsee?
No, se nyt on vähän ollut ja mennyt tuossa aikoinaan. Kakaranahan se oli ihan parasta aikaa. Silloin ei ollut vielä sosiaalista mediaa ja muuta, mihin pitää sitten päästä postaamaan ne kaikki lahjat ja muut, mitä oot saanut ja syönyt. Näin. Niin, muistan aikoinaan, sieltä saatiin hirveän paljon näitä Lego-linnoja, joita tietenkään en itse siinä sitten saanut niin hyvin rakennettua, niin nakitin sen sitten isosiskon hommiksi. Ja siinähän ne joulut meni aika helposti. Ei tarvitse, kun annat semmoisen 1000 pala Legolinna 7-vuotiaalle kakaralle ja sanoit, että rakennat tuo, niin kyllä se joulupäiväkin taitaa siinä mennä ihan heittämällä.
Aika kevyesti.
Just, aivan. Niin onhan ne muuttunut tässä ajan saatossa niin sanotusti aika paljonkin. Mä asuin tuossa 10 vuotta Itävallassa, niin siellä jouluvieto on jokseenkin samanlainen kuin täällä. Että se aika lailla perheen kanssa menee siellä ja syödään ja joskus myös juodaan hyvin siinä. Niin, mutta siis joulukinkkuhan on siellä ihan tuntematon asia. Tämä taitaa olla ihan tämä meidän pohjalaisten homma.
Niin, taitaa olla kyllä tämmöinen, että kinkku on ruokapöydän kunkku tai joulupöydän niin kunkku.
Joo, ei siellä ei niinku semmoista kinkkupalasta saanut. Mä monta kertaa mietin, että kun mä tulin piipahtelemaan Suomessa useamman kerran vuodessa, että siinä, jos tulee joku marras-joulukuun, niin mä otan yhden semmoisen jäisen kinkun tuolta ja laitan sen matkalaukkuun vien sen sinne, mutta se jäi tekemättä. Olisi se kyllä pitänyt tehdä.
Miten sä vietät tänä vuonna joulua?
Tänä vuonna käydään päivällä siinä äidin luona ja hän rupeaa olla jo siinä iässä, että niinku liikkuminen ja päivän pituus on hyvin huono ja lyhyt niin sanotusti, niin käydään siellä päivällä päiväkinkulla todennäköisesti ja sitten siinä myöhemmin iltasella sitten isosisko luo vähän hengailemaan sinne. Kai se on niinku aika lailla sitten siinä.
Niin, että läheisten kanssa.
Joo, eipä tässä nyt ole mitään muita suunnitelmia.
No entä sitten, mitä sä toivot vuodelta 2024?
Koronavapaan. Se voisi olla yksi. Se taas nostaa päätänsä tässä vaiheessa. tuossa just yksi bändikaveri laittoi viesti, että hänellä on nyt korona, ääni pois. Et, nähdään joskus ensi viikolla about. Katsellaan. Niin siitä kun pääsis eroon, mutta vähän epäilet, että ei varmaan päästä kyllä. Ihan niin kuin näin. Ei tässä nyt niin kuin ihmeempiä, kunhan saatais nyt toi levy tehtyä tässä tammikuun alkuun mennessä valmiiksi. Ja siitähän se oravan pyörä sitten pikkuhiljaa lähtee pyörimään uudelleen. Ja jotain keikkoja siinä on välissä. Suurimmassa osassa kaikki nyt pysyisi terveenä, niin ei, en usko, että olisin kaksikymppisenä sanonut, että toivottavasti kaikki pysymme terveinä. Silloin ei ollut oikein millään mitään väliä. Niin sanotusti, että silloin mentiin pää kolmantena jalkana joka paikkaan, mutta nyt kun ei enää ollakaan niin nuoria, niin terveys on nyt se yksi juttu, mikä tulee mieleen hyvin vahvasti tässä. Että just kun nuo keikatkin on vähän tolleen haja-ammuntana tuolla pitkin poikin, niin kunhan nyt ei just niin kuin sille viikonlopulle osuisi. Terveenä pysyisi ja muutenkin, että niin kuin keikkahommat sujuisi niin sanotusti normaalisti. Eipä siinä tossa sen kummempaa mukisemaa.
Hei, kiitos haastattelusta, Petri.
Olkaa hyvä. Tämä
oli hauska. Sinulle.
Kiitoksia, kuin myös.
Kiitos, kun kuuntelit Soul of Espoo-podcastia. Vieraanamme oli muusikko Petri Lindroos. Seuraava jakso ilmestyy jo ensi viikolla. Silloin David Kasereksen vieraana on oppilaitospappi Marjana Faugel. Soul of Espoo-podcastia voit kuunnella vaikkapa Spotifyssa, SoundCloudissa ja Podbeanissa. Podcastin tekstiversio on kuunneltavissa ja luettavissa Kirkko Espoossa YouTube-kanavalla. Kuulemisiin jakson toimitti Eija Harju. Espoon seurakuntien some- ja verkkotoimitus toivottaa sinulle oikein leppoisaa joulua.